Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 22-nji oktýabry hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Özüli bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Washington'un soğuk ursu dövrünün Rusya bilen bağlısılın yarağları kontrol etmek lalasığından çıkmak planları ören hupli adım bolor deyip Rusya'nın daşarışlar ministerinin orınbasarı Sergey Ripkov aytti. Mundan burun ön Amerikanın prezidenti Donald Trump Rusya'nın orta ve kiçe uzaklıkta kraketerler lalasığını yıllar boyu bozup gelendigine aydıp Washington'un bu lalasıktan çıkayandigine ıglan edipti. 1987-ci ilde bağlısılın Amerika ve Rusya 500 ve 5500 kilometr uzaklıkta raketalaryň önümçülügini ve ornaşdyrylmagyny qadagan edýärdi. Trumpyň bu çykşyndan öň onuň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton lalasygy ve beýlik meseleleri maslahat etmek üçin Moskwada taparda bolupdy. Owanstanda tertip 2-nji günwäri parlament saýlawlary geçirilýär. Ses birlisiň 1-nji gününde teknik we howpsuzlyk meseleleri sebäpli saýlaw uçaklarynyň ýüzlerçesi ýapylypdy. Saylaw resmiýleri ses birlisiň ýekselmegini 401 saylaw uçaklarynda dowam etdirileýändigini aýtdylar. Maglumata görä ses bermek üçin hasaby duran 9 million raýatyň 3 milliondan gowragy selmegini 4500 saylaw uçaklarynda ses beripdir. Saylaw döwri jeňçileriň amala aşyran hüjümlerinde 10 adam öldü ve yaralandı. Mundan başka käbir saylaw uçaklarynda guramçylyk ve teknik näsazlyklar ýüze çykdy. Saylawlaryň dastlabky netijeleriniň 10-njy noýabrda, soňky netijeleriniň hem dekabrda eglan edilmegine garaşylýar. Saud Arabistany türkmen gazyny Owanistanyň we Pakistanyň üstü bilen Hindistana aktarmagy mümkinçilik berjek Topkh gaz ýetirji proýektiniň türkmen bölüginiň gurulmasyna goşmaçy mali teristlerini bölüp berdi. Bu barada anun geçirilen ministerler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde ma'lum edildi. Bölünip berilen mayanyň möçberi aýdyňlaşdyrylmaýar. Ekspertleriň pikirlerine görä uzak ýyllardan bäri dilden düşmän gelýän Topkh geçirjisiniň gurulmagynyň öňünde 2 tane etatyk kynçylyk bolup Olorun biri Maliye 10 milyard dolar çemesindeki teristi meselesi olsa, ikincisi Owanistandaki hopsuzluk yağdayları. İranda dowam edýän iqtisady krizisiň fonunda ýurdun senat we ýollar ministrleri wezipelerinden çekildiler. Prezident Hasan Rohani beýanat arkaly senat ministri Muhammed Şariat Mariya we ýollar ministri Abbas Ahwendiye olaryň janaýamazlykly hyzmaty we ak ýürekli tagallarlary üçin minnetdarlygyny bildirdi. Awgusta Rohaniň iş we iqtisady ministrleri hem kanun çykarjylaryň ýurdun iqtisady krizisi başdan geçirýän döwri resmiýetleriň alyp barýan işlerini bildirdi. Nägilliklerinden soň wezipelerinden gitmäge mejbur bolupdylar. Amerikanyň 2015-nji ýyldaky ýadr ilalysygyndan çykmagy we Tehrana garşy sanksiýalary täzeden girizmek netijesinde Iranyň mali krizisi hasta ýitileşipdi. Aşgabatda agyr atletika boýunça ýeşik dünýä çempionatyny rekord derejede, ýagny dünýäniň 91 döwletinden 693 turgany gatnaşar. Bu baradaky degişli jemleji sanaw agyr atletikanyň halkara federasiýasynyň saýtynda çap boldy. 1-nji 10-njy noýabr aralygynda Aşgabatyň Olimpiýa şäherjiginde geçsek çäride erkekleriň 84-nji we aýallaryň 24-nji dünýä çempionatlary geçirilýär. Maglumat üçin aýdylsa 2011-nji ýylda Parizde geçirilen çempionata 87 döwletden turgan gatnaşan bolsa, 1999-njy ýylda Afinada geçirilen ýarysda 626 agyr atletikaçy çykyş edipdir. Türkmen resmiýetleriniň beren maglumatyna görä ýarysylara hyzmat etmek üçin Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinden meýletinçiler 500 goloyi tayarlanıptır. Türkmenistan'ın ağır iqtisadi krizisi baştan geçiriyen devri bu halkarı spor çaresinin devlet kazanasından goyverilen mali teristlere aydın edilmeyer. Wengriýanyň paýtagty Budapeşte geçen göreş boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistandan 4 pälwan öz güýjini sinap görer. 20-28 oktýabr aralygynda geçen çempionatda erkin göreş boýunça 70 kilogram agrym derejesinde Batyr Borjakow, 79 kilogram agrym derejesinde Döwletmurat Orazgalyjew, Grek-Rim göreşi boýunça ýetkinjikleriň arasynda 67 kilogram agrym derejesinde Seydulla Tazayew we 77 kilogram derejesinde Şermet Perman daga çykyş ederler. Çempionaty dünýäniň 114 döwletinden 860-dan gowrak pälwan gatnaşýar.